Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mými hosty jsou dneska Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvotvorných buněk IKEM. Dobrý den.
Dobrý den.
A Lukáš Přibyl, tatínek Madlenky. Pěkný den.
Dobrý den.
Jak se má holčička?
Holčička se má dobře. A holčička netuší naštěstí, co všechno se děje. A zůstává dítětem, takže si hrozně ráda hraje a kouká teď zrovna třeba na holuby.
A s holčičkou je maminka v nemocnici.
Do dneška je tam ještě maminka, dneska hned tady po vysílání se vystřídáme do konce týdne.
Máte teda nějaké cykly určené, že starost, že máte ještě ostatní děti, to znamená prostě někdo je tam a někdo je s ostatními. Jak vlastně vědí ostatní sourozenci Madlenky, co se děje se sestřičkou?
Sourozenci to vědí kompletně, protože tím, že jsme museli sami jít na odběry v rámci kontroly vhodnosti dárcovství, tak já jsem musel všechno vysvětlit. A vysvětlil do takových detailů, že jsem se jich i ptal, jestli by vlastně souhlasili s tím odběrem a s potenciálně dárcovstvím pro sestřičku. Každý měl možnost se vyjádřit.
A co říkali? Co řekla rodinná rada? Asi nikdo neřekl, že ne.
Tak krom toho, že jsme tak hodinu a půl brečeli všichni tak nějak jako dohromady, a bylo to opravdu těžký. Ale vlastně byli šťastní za to, že jsem jim to řekl. Řekli, že jdou darovat hned, že by jí dali třeba kost svůj vlastní a že udělají všechno.
A nejmladšímu je kolik? 6?
No, dalšímu nejmladšímu je 6, zítra 7.
Marie, obracejí se na vás i děti tohoto věku?
Na nás úplně ne. Asi jsem to teda někde zaznamenala, že i děti by se rádi zaregistrovali, případně se chtějí registrovat celé rodiny, ale to není mezi ty nepříbuzné dárce možné.
A čekali jste takovou vlnu zájmu?
Vůbec. My jsme zvyklí, že když někdo jako nějaká rodina třeba zveřejní výzvu, že se hledá dárce, ať už pro dítě nebo pro dospělého, tak se nám samozřejmě zvýší zájem o vstup do registru, ale tohleto, já říkám, to se nedá ani spočítat, protože standardně odbavíme nějakých pár dárců, kteří vstupují do registru během týdne. Když jsou nějaké plánované nábory, tak jsou to desítky až stovky, ale tohle jsou prostě tisíce mailů, tisíce telefonátů, jako tisíce dotazů na sítích a vlastně bych možná teďka chtěla říct, že všem moc děkujeme a všechny prosíme o trpělivost, protože my jako nemáme kapacitu na všechno odpovídat, protože kromě toho, že samozřejmě se snažíme všechny zájemce zaregistrovat, je to skvělý a moc děkujeme, tak musíme dělat i naši běžnou práci.
Lukáši, vy jste o víkendu byl v té frontě na IKEMu, jsem zjistila.
Já jsem byl v pátek.
Vy jste tam v pátek. No. Co jste viděl? A proč jste tam šel?
Víte, já jsem vlastně taky úplně nečekal, jakým způsobem to video původní, který jsem natáčel v 5 minutách v totální rychlosti, když jsem se střídal se ženou, tak co jako způsobí. A že se opravdu lidi, že to nebude jenom o tom kliknutí na sdílet, ale že se fakt seberou a půjdou. A já jsem chtěl prostě úplně jednoduše poděkovat.
Takže jste obcházel frontu. Tak všichni museli vidět, kdo viděl to video, tak ví, že
oni viděli všichni, že muž
s dlouhými fousy
pán,
je jasná indikace toho, že je tam táta. Že?
Je to tak, no, ale já jsem chtěl, aby ta lidskost byla i z té mojí strany vidět, že si toho jako opravdu vážím. Jo? Že to u mě taky nekončilo tím videem. Ostatně já jsem den předtím byl za kolegama právě z IKEMu, z registru osobně jim poděkovat za práci, kterou dělají. Ještě před tou masou.
Na vhodného dárce těch krvetvorných buněk teď čeká asi 42 nemocných s leukémií a dalšími vážnými chorobami. Asi i spousta dětí, ne? Nebo pár dětí, kromě Madlenky?
Je to tak, že my vlastně evidujeme jenom část těch pacientů z České republiky. V tuhle chvíli je to 45 lidí, nebo ono to číslo každý den kolísá podle toho, kdo už je odtransplantovaný, kdo nám přijde nový. A včera to bylo, nebo předevčírem to bylo 14 dětí.
Lukáši, nemusíte odpovídat, jestli je to těžké pro vás, ale jaké to je, když se prostě rodič ze dne na den dozví takovouhle diagnózu? Se vůbec neumím představit, co bych v tu chvíli jako dělala.
No na to se nedá připravit. A jaký to je? No tak prostě máte pocit, že se rozkočíte, že umřete, že jdete něco dělat, ale co? Co sakra s tímhle tím udělat? Já jsem dokonce na začátku doufal, že to bude nějaký omyl v rámci třeba výsledků v laborce. Já jsem si opravdu myslel, že tam budou třeba 2 dny. A pak je prostě pustí. Že to byla nějaká anomálie.
Jak je to vlastně s Madlenkou teď? Protože ten čas běží a vy na tom videu říkáte, jenom to vyhodnocení těch testů prostě trvá 7 dní, někdy 10. Když to jde hodně rychle, tak kolik...
To je jenom pro rodinu. Jenom fakt v těch úplně akutních jako statým případech. Jo? A teď se mám do toho skočit.
Ne, jenom má šanci ještě kromě té transplantace na nějakou jinou léčbu?
Určitě. Ono se to všechno odehrává v čase a moje video bylo natočené před 2 týdnama. A v pátek, takže tam se zase změnily některé věci a lékaři v Motolské nemocnici vlastně přišli po tom, co jsme zjistili, že nemáme žádného vhodného dárce mezi sebou, to znamená, nemá tam tu sourozeneckou možnost, tak přišli s variantou B, takový hodně specifický a unikátní léčby, která by na nějakých 50% byla schopná dokonce zařídit úplné vyléčení Madlenky, aniž by potřebovala transplantaci kostní dřeně. Takže já vím i kompletní detaily, ale nemá úplně smysl tady jít do jako těch velkých detailů a můžem klidně.
Vy jste se stal hematologem?
Opravdu amatérsky, ano, už to video. Já za žádnou cenu jako nekecám lidem, kteří dělají tu svoji práci tam. Já jim věřím, ať už lidem v registrech nebo lékařům. A zatím jsem se setkal jako s naprosto neuvěřitelným přístupem, jako úžasným, na každém místě.
Pojďme k těm aktuálním věcem, které se teďka dějí, k velikému nástupu lidí, kteří vlastně se chtějí zaregistrovat do dárců kostní dřeně. A pojďme být praktičtí. Co se bude dít dneska v Bohumíně?
V Bohumíně naše kolegyně z organizace Alma Mater, což jsou naši dobrovolníci, kteří s náma leta spolupracují a tímto jim moc děkuji, vlastně umožnili v sídle, kde ještě dělají nějaké další věci, tak v té jejich kanceláři bude celý den probíhat nábor dárců. Všichni, kdo tedy mohou se zaregistrovat, tak určitě můžou přijít tam, pokud to mají blízko, nebo můžou vlastně ti zájemci, kteří ještě se neregistrovali, se podívat na naše webové stránky www.darujživot.cz. Tam najdou buď naše náborová centra, což jsou transfuzní stanice nebo plazma centra, případně registr přímo, který teda je otevřený vlastně celý pracovní týden dopoledne. V pátek budeme mít nábor i odpoledne od 15 do 19 a v sobotu dopoledne. Takže lidé můžou chodit a dívat se třeba i na ty stránky, jestli se tam neaktualizují ty místa, kde se nabírat bude.
Odběrové sady ještě máte?
Nemáme. řešíme operativně, respektive ty odběrové sady už zase máme, tímto teda taky děkuju, nemůžu jmenovat, ale všem firmám a zdravotníkům a prostě všem, kteří se zapojili. Krabičky na odběrové sady jsou v tiskárně a všichni urputně voláme všem té firmě, aby to bylo co nejdřív, ale dneska odpoledne budou a budeme pokračovat samozřejmě v distribuci všech těch potřebných materiálů všem kolegům.
Lukáši, vy už jste vlastně taky automaticky v registru, ne? Nebo nejste? Když jste prošli těmi odběry, děti nemůžou, jsou malé.
Děti nemůžou, já jsem tam byl v pátek, jak jsme se bavili v tom předchozím příspěvku, tak já jsem tam byl v pátek dokončit svoji registraci, aby si kolegové z registru mohli spárovat ty moje HLA znaky s mým souhlasem. Jestli tam už opravdu jsem, to ještě nevím, ale věřím tomu, že tam budu zanedlouho.
Jaké lidi jste potkal v tom IKEMu, když jste byl v Praze v pátek?
Odhodlaný. Odhodlaný pomoct prostě. Obětovat nějaký svůj čas, zvednout se a jít si vystát tu frontu, ještě postovat, že to je první fronta, která je baví. Takže odhodlaný, no. Který to myslí vážně?
Jaká je nastavená ta hranice pro vstup do registru? Protože někde je to 35 let, někde je to 40 let, tak jak
ano,
to je?
To je pro některé lidi matoucí, ale jde o to, že v Čechách jsou registry dva. My jsme v Praze v IKEMu, to je registr v podstatě státní, protože jsme součástí státní nemocnice nebo příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a my umožňujeme vstup dárcům mezi 18 a 40 lety včetně, to znamená do 41. narozenin. Kolegové z plzeňského registru umožní vstup do 35 let, oni jsou obecně prospěšná společnost.
Odkud nejčastěji pocházejí dárci?
Tak je to různé, ale samozřejmě ta genetická příbuznost je největší v našem okolí. To znamená, pokud dárce nenajdeme v České republice, tak je to většinou z Německa nebo z Polska a je to z toho důvodu, že tam jsou obrovské registry. Je to vyloženě dáno tím množstvím lidí, kteří jsou zaregistrovaní. Možná bychom, někdo se mě občas ptá, proč to nejsou Slováci, ale je to opravdu z toho důvodu, že ty registry jsou veliké a my těch dárců právě potřebujeme strašně moc, aby jsme vůbec měli koho vybrat.
Když by to skvěle dopadlo a dárce se objevil, a třeba ne tady u nás v Česku, ale někde jinde, jaký bude následující postup? Co se vlastně všechno od transportu až po přípravu na tu transplantaci obou uvede do pohybu?
Je to tak, že pokud se člověk zaregistruje do registru, tak tam vlastně tak jako leží a čeká na svoji příležitost. Já říkám dárcům, už to opakuju stále, 2 měsíce, 2 roky, 20 let můžete čekat, než vám zavoláme, anebo se taky neozveme nikdy, což je ve většině těch případů. Ale pokud už se ozveme, tak to znamená, že je někde pacient, který teda potřebuje tu transplantaci a že se pro něj vyhledává ten nejvhodnější. Vytipovávají se třeba 4 až 5 úplně těch nejlepších dárců podle těch parametrů samozřejmě anonymních, které jsou známy tomu transplantačnímu centru. Z těch pár dárců, pokud tedy vůbec jsou k dispozici, tak se vlastně vybere ten nejvhodnější podle aktuálního zdravotního stavu, jeho časových možností i vlastně podle dalších znaků. Určitě není důležitá krevní skupina, ale pokud máme na výběr, tak si třeba vybereme i dárce se shodnou krevní skupinou. Mm-hmm. Pokud je možnost, vybereme si radši muže než ženu, pardon. Biologická diskriminace tady funguje. Ale a pokud tedy tento konkrétní člověk už je vybraný, tak se rozjede taková mašinérie jako měsíční. Takže já všem vlastně, kteří se teď registrují, říkám, že i kdybychom je otestovali v tom nejkratším možném čase, že budou spíš vhodní pro někoho dalšího. Protože to trvá minimálně dalších několik týdnů. Takže ten dotyčný, který je vybraný, musí do 30 dnů před tím samotným odběrem podstoupit celé předoperační vyšetření. Dohodneme, jestli tedy podstoupí odběr kostní dřeně nebo spíše těch separovaných krvetvorných buněk, což je dneska ve většině případů. Pak ten dárce vlastně podstupuje další vyšetření hematologem už přímo v tom odběrovém centru, což není registr, ale Ústav hematologie a krevní transfuze tady na Karlově náměstí, takže kousek od rozhlasu. A potom ten dárce vlastně podstupuje přípravu. Když jde na ten separátor, tak 4 dny před tím samotným odběrem dostává stimulační injekce přípravku, který vyplaví jednak ty buňky, které už jsou v té kostní dřeni, a ty, co tam ještě nejsou, tak narostou. A za ty 4 dny vlastně pak se odseparují jenom ty potřebné buňky a zbytek se do těla toho dárce vrací. Pro toho dárce to tím končí, ale my vlastně ještě, pokud se tady jedná o dárce a pacienta, kteří jsou z různých zemí, tak musíme zajistit transport toho štěpu k pacientovi.
Jak rychlý musí být ten transport, aby to vlastně všechno klaplo?
A ta transplantace musí proběhnout do 48 hodin, maximálně do 72 hodin po odběru, protože ty buňky se většinou podávají čerstvé.
Jak se vám to poslouchá? Vy už jste asi všechno slyšel. Několikrát.
No, slyšel. Všechno jsem se zjistil a zároveň i tady s paní Kuříkovou jsem se bavil o tom samostatně po telefonu, kde mi odpovídala na spoustu mých všetečných dotazů, abych měl vědět, abych měl vlastně nějakou představu. A zároveň jsem vlastně udělal i výzvu, kdy jsem na Instagramu poprosil lidi, kteří s tím mají nějakou zkušenost, abych měl příběhy, jak to vlastně probíhá, jak ať už z pohledu dárcovství, anebo z pohledu těm, kterým byla transplantována kostní dřeň.
A co jste si přečetl?
Naprosto úchvatné věci. A hrozně rád bych v tom jako pokračoval a potom třeba zveřejnil po souhlasu s těmi lidmi. Ale je to to, že víte, teď, co se jako tady děje, tak Mně přijde, že nikdo v životě jako netušil o tom, že existuje registr dárců kostní dřeně. A najednou to tady řeší babička z vedlejší vesnice. Já jsem za to jako rád. Jsem rád, že jsme třeba otevřeli, nebo jsme měli možnost otevřít takovýhle celospolečenský téma. A třeba se podaří i změnit vůbec ten přístup k tomu, jo? Že to není taková jako specifická záležitost, ale že to je prostě běžný standard. Pojďme se tam všichni zaregistrovat. A bude se nám jako žít líp z pohledu jak pocitu, tak i možných jako medicínských metod. A takovýhle příběhy, který já jsem získal, tak by nám pomohly v tom, v té představivosti. Jo, protože paní Kuříková, stejně jako vedoucí druhého registru, zmiňuje, že je to od 18, jo, do 35 nebo do 40. Ale v 18 jako úplně nepůjdete prostě si tady vyplnit formulář, jestli jste nedostali Creutzfeldt-Jakobovo nemoc a že tady budete jako darovat a zachraňovat život. To většinu lidí úplně nenapadne. Ale když vidí potom to miminko nebo jiný příběh člověka, který nemocný byl a zachránil mu to život, tak najednou vidí ten svůj reálný teoretický dopad. A co to znamená? No? A to je asi to, co potřebujeme taky vidět. Takovou tu praktickou záležitost.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Marie Kuříková z Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM a Lukáš Přibyl, tatínek Madlenky, jsou se mnou ve studiu. My pořád říkáme Madlenka, někde se psalo Madlen. Jaké je její vlastně opravdové jméno?
Madlen.
Je to no, Madlen?
Madlen, no.
Kdo vybíral jméno pro holčičku?
Společně se ženou.
Čtvrté jméno v pořadí.
Ano, ano. Takže. My máme vždycky jednoduchý kritéria. Musí to být jméno, který bude český i anglický. A vždycky tam máme nějakou inspiraci zajímavou osobou, kterou máme rádi.
A Madlen?
Albrightová.
Albrightová, samozřejmě. Jaká je Madlenka?
Madlenka je neskutečně živý a tvořivý dítě. A tím, že je čtvrtá, tak včera zrovna tam u ní byli psychologové na kontrole, jestli všechno jako zvládá a jestli se nezastavuje vývoj. Zjistili, že o mnoho, jakože desítek měsíců napřed, tak je napřed. Je vlastně táhnutá těma staršíma sourozencema, no, kterými je hrozně rádi.
Co budete dělat, až ji dneska uvidíte?
Na
co, si budete hrát, co budete prostě dělat spolu?
Cokoliv, co jí bude bavit prostě. No. Ona vymýšlí sama takový ptákoviny vždycky s tátou a mě to baví jí vidět, jak se směje. No.
Jaká je vaše nejoblíbenější hra?
Třeba předevčírem, když jsem tam byl 2,5 hodiny, tak jsem vzal takového tučňáka. Ona byla v té zavřené postýlce, tam mřížovaná. Já jsem s tím tučňákem vždycky bouchal do těch mříží a ona tam prostrkávala tu ručičku. Já jsem dělal, že jako ten tučňák žere tu ručičku. A i to tak strašně jsem bavilo, až se sestřičky přišly podívat, co se to tady děje, že Madla se vejská, vlastně směje se takhle nahlas. No.
Jak to zvládá? Tam samozřejmě jsou i nějaké odběry, vyšetření a tak dále. Víte, já se na to ptám, protože mě letos v lednu napsal děda od chlapečka, který se jmenuje Matěj. A oni už se 9 let pokoušejí o najití vhodné kostní dřeně právě pro něj, jako pro vnuka. Chlapeček má za sebou 100 transfuzí, každý měsíc dojíždí do Brna. Jak to zvládá Madlen?
Tak Madlenka to naštěstí neprožívá takhle dlouhou dobu. To by bylo asi vyčerpávající úplně pro kohokoliv, natož pro děti. Na začátku to bylo složitý. Jo. Syndrom bílých plášťů, jakmile se otevřely jenom dveře, tak byl řev, přestože se nemuselo nic dělat a třeba nám jenom přišli oznámit výsledky. Teď už tam má oblíbence, a taky méně oblíbence. Každý mu to dá patřičně najevo. A asi nejhorší jsou ty momenty, kdy je to dítě uvázané na monitoru. A jako představme si každých 20 minut měření tlaku. Jo. Já chápu, že to je důležitý kurt třeba v nějaký léčbě, ale každých 20 minut se prostě nevyspíte, neodpočinete si, nemůže běhat, musí být furt na jednom místě. To je horší.
To si neumím představit ani já, abych byla úplně upřímná. My se dneska spojíme s naším kolegou Martinem Knitlem, který bude v Bohumíně, kde registr dárců kostní dřeně pořádá další nábor, už jsme o něm mluvili. Potom se bude ten nábor přesouvat do Olomouce, tam je to zítra od 8:30 na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Potom se vrátí do Prahy? Tak vy vlastně fungujete pořád,
není
to
tak, že by se vrátilo, ale vlastně těmi nábory umožňujeme vstup lidem, kteří třeba nemůžou přijít konkrétního dárcovského centra nebo toho náborového centra, nebo že to je v jiných časech, než jsou ta centra otevřená, protože ty transfuzky nebo plazma centra nebo registr pracují v běžných pracovních dnech, ideálně ráno pro ty odběry. A vlastně chci jenom říct, že jsme tu přes 30 let, budeme tu dál. Lidi, kteří mají zájem a nemůžou třeba teď nebo nechtějí stát v té frontě, určitě se mohou přijít zaregistrovat kdykoliv jindy na těch našich stránkách, na tom daruj-život.cz můžou najít prostě ty časy i ty aktuální nábory. Chtěla bych třeba zmínit, že v Brně, že na to se spousta lidí ptá, jsou tři centra, dvě spolupracují s námi, jedno s plzeňským registrem, ale v Brně právě Kara Plazma nám se snaží udělat velký nábor v sobotu, takže tam určitě lidé budou moct přijít mimo pracovní dobu.
Konec konců na www.darujživot.cz se asi dozvědí lidé další podrobnosti. Kontinuum je důležité, ale důležité je taky, aby mladí lidé věděli, že mohou. A právě, jak jste řekl, Lukáši, tak v 18. mě asi úplně nezajímá, co bych, jak bych. Děláte něco v rámci osvěty?
Ano, my jako běžně celý rok vlastně jezdíme na střední školy. Jednak se snažíme jako studenty už těch třetích, čtvrtých ročníků, protože předtím to úplně asi nemá ještě smysl motivovat k tomu, aby právě v těch 18, 19 už o tom začali přemýšlet. Nemyslíme si, že se třeba hnedka zaregistrují, ale aby prostě přemýšleli o tom, že tohle je důležitá informace a že můžou pomoci. Ale já bych možná ještě řekl, trošku odskočila, ale vy jste mě přivedla na myšlenku s tím, jak se těch 9 let hledá dárce pro toho chlapečka, který je na těch transfúzích. Určitě je strašně důležitý, pokud lidi třeba nemůžou darovat kostní dřeň, protože mají nějaké omezení, tak spousta těch omezení neplatí pro dárcovství krve. A tam neplatí ani to omezení věkové, takže lidi, kterým je 40 až 60, se určitě můžou přijít přihlásit na transfúzní stanici jako dárci krve.
Pojďme si říct, o kolik vlastně se navýšil ten počet možných dárců ve vašem registru teď za poslední 14 dní?
Já to nemám úplně spočítané. Já opravdu bohužel omílám pořád ta čísla za ten neskutečný pátek a sobotu. To bylo jenom za ty dva necelé dny jsme vlastně nabrali 730 dárců, které jsme mohli nabrat. To samozřejmě bylo spousta zájemců, které jsme museli odmítnout z důvodu zdravotního stavu. Včera kolegyně z Jihlavy přivezly 500 až 600 vzorků, což je zase další vlastně čtvrt roku naší práce za normálních okolností. Teď nám z těch spolupracujících transfuzních stanic začínají chodit kvanta vzorků, protože ty stahujeme většinou každý týden jednou, ale teď jezdí auta každý den a nestíhají. Budou to prostě tisíce, což je vlastně, to se nedá spočítat. Jo. Běžně nabíráme, v loni jsme nabrali 2353 dárců za celý rok. To budeme mít teďka za týden.
No, my teď zamíříme do Bohumína, kde registr dárců kostní dřeně pořádá další nábor nových dárců i pro Madlenku. Začíná doslova za několik minut, tedy úderem 10. hodiny a na místě už je náš reportér Martin Knitl. Dobré dopoledne, jak to tam vypadá?
Dobré dopoledne od improvizované odběrové laboratoře. Je pár metrů vedle solné jeskyně. Vidím tady modelovou železnici. To říkám hlavně kvůli orientaci pro ty, kteří to v Bohumíně trošku znají. Je to Vrchlického ulice. S odběrovou štafetou dnes pomáhá místní spolek Alma Mater, který se odběrům věnuje už dlouho, ale tak velká akce je tady poprvé. Začíná to za chviličku v 10 hodin, ale první zájemci už dorazili, odskočili si třeba z práce. Někteří si rezervovali časy dopředu, protože přijedou docela z dálky, třeba až z Opavska. A dost lidí volalo, aby se zeptali na podrobnosti, tak uvidíme, jak to tady dopadne. Času je dost, až do 18 hodin. Zítra potom tu pomyslnou štafetu přebírá Olomouc, ale dá se pomoci samozřejmě i jinde, třeba v obvyklých náborových centrech. Je to skutečně tak, že každý dárce se počítá a nejenom pro Madlenku. Z Bohumína Martin Knitl, Radiožurnál.
Tak děkujeme kolegovi Martinovi Knitlovi, tam to celé začíná. Vzkaz už vlastně letí, vy už jste to vlastně Lukáši řekl. Já jsem se teďka zrovna říkala, co byste tak mohl vzkázat do Bohumína a vy jste už to podstatné vzkázal. Nebo máte pocit, že jste neřekl všechno?
Ne, já myslím, že poděkovat furt můžu. Toho nebude nikdy dost. Jak těm dobrovolníkům, kteří to organizují, tak i všem těm, kterým prostě není lhostejný ta možnost pomoci a někomu teoreticky zachránit život. A vlastně dost prakticky teda to nebylo úplně dobrý chlo.
Co děláte, když vás přepadne beznaděj?
No třeba odpovídám na spoustu zpráv, abych přišel na jiné myšlenky a viděl, že furt stojí za to jít dál a pomoct. Když nemůžu já pomoct teď zrovna jako Madlence, tak pomůžu jiným lidem, kteří na to čekají a za který třeba nemůže nikdo reálně bojovat.
Jak se převáží kostní dřeň? To už jsme tady probírali, ale tam je důležitá ta rychlost. Já bych hrozně chtěla využít toho, Marie, že vy jste toho byla přímým účastníkem, takže máte tu praktickou zkušenost, když už k té transplantaci se chystá.
Mm-hmm. Tak já jsem jednak už opravdu historicky, protože v registru pracuju přes 20 let, ty cesty připravovala a jednak jsem pak občas tak jezdila jako kurýr s tím, že vy musíte naplánovat všechno z obou stran tak, aby se dárce odebral v přesném termínu. Ten kurýr si to tam vyzvedne buď ten den nebo druhý den ráno a převeze ten štěp, pokud je to teda z těch okolních zemí, tak sanitkou dneska do toho transplantačního centra. V případě těch vzdálenějších odběrů je samozřejmě potřeba všechno naplánovat tak, aby i právě se pak třeba přesouvají dny odběru pro to, aby se dalo odletět z té destinace, odkud teda tu kostní dřeň přivážíme, nebo naopak, pokud se odváží z Prahy. Protože je potřeba zdůraznit, že minimálně polovina našich pacientů má dárce ze zahraničí a zase naopak více než polovina našich dárců v posledních letech daruje pro někoho, kdo nežije tady. Takže tohle to se opravdu musí naplánovat víceméně na minutu, aby jsme stihli těch 48, maximálně 72 hodin, protože ten štěp by se měl podat čerstvý.
Takže někdy je to fakt na minuty, když to letí z Izraele nebo ze Spojených států?
Ten Izrael je vlastně docela dobrý, pokud se tam teda zrovna neválčí, což teda smekám před kolegy z obou izraelských registrů. Oni byli schopni pracovat pro nás, vlastně pro všechny, i za doby toho největšího válečného konfliktu. My jsme zrovna v té době měli v přípravě 2 až 3 odběry. Bylo to strašný jako i z naší strany, protože jsme nevěděli, jestli vůbec jako tam toho člověka máme posílat. No, nakonec přiletěl teda jednou izraelský kurýr, jednou náš. Ty zážitky jsou jako někdy hodně adrenalinové a nemusí to být ani adrenalinový sport.
Dárce a příjemce by se neměli potkat. To jsou pravidla. Vy byste, kdyby se to všechno povedlo a Madlenka získala vhodného dárce, téměř vlastně biologické dvojče podle toho, co jsem si přečetla, jak byste chtěl tomu člověkovi poděkovat, nebo jak byste se vnitřně bránil tomu, že vlastně nemůžete za ním jít a stisknout mu ruku?
No já myslím, že to je správně. A protože on o to třeba vůbec nemusí stát, nějakou publicitu. Víte, co to je ta krásná dobrovolná jako záležitost. Jo? Každý z těch, kdo teď chodí, ty tisíce lidí, tak si dobrovolně řekli, že to zkusí. Že někomu zkusí zachránit život.
Pardon, já bych poprosila, aby se nám zapojil mikrofon z vedlejšího studia, protože do vedlejšího studia právě vstoupil kolega Jiří Chum, který je v registru dárců kostní dřeně a který už vlastně kostní dřeň daroval a tam to dopadlo. Ahoj Jiří, ahoj. Prosím tě, ty jsi kostní dřeň daroval. Jakým způsobem to měl vlastně s tím příjemcem? Víš o něm něco? Nebo chtěl si o něm něco vědět? Bylo to pro tebe důležité?
Nebylo to pro mě důležité, protože pro mě bylo důležité, že ten pocit, že jsem mohl někomu pomoct, tam byl neuvěřitelně silný, ale nezajímal jsem se dál. Vím, že tam nějaká možnost asi po 10 letech, což teď nějak vychází, ale pro můj pocit, kdyby to nedopadlo tehdy, což si nepřeju, nevím, jestli rozumíš mi.
Rozumím.
Ale doufám, že to dopadlo.
Jiří Chům, náš kolega, mimochodem za chvíli přebírá službu. Já se omlouvám, jsem do toho tak vstoupila, já to o Jirkovi vím, takže jak jsme tady všichni za těmi skly, tak ráda mluvím o příbězích s dobrým koncem. A tak nějak prostě pevně věřím i v příběh dobrého konce vaší rodiny a Madlenky. Ještě nějaký vzkaz za registr, Marie?
Já chci moc rodině Přibylových poděkovat za to, že do toho šli, protože jsme si to vlastně za začátku říkali, že to nemusí být jednoduché, tuhletu věc medializovat, a předčilo to prostě všechna očekávání. Takže jednak děkuju za jejich odvahu i za to, co to způsobilo. Děkuju všem, kteří se do toho zapojili jako dárci nebo jako dobrovolníci, a vlastně moc nemám slov.
Já vám děkuju za práci, kterou děláte už přes 20 let. Lukáši, vám děkuju za to, že jste do toho šel. Přeju celé vaší rodině hodně sil a v tom všem taky hodně radosti, a budu se těšit, až se příště uvidíme a dozvím se třeba něco pěkného. Děkuju moc.
Moc děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Díky za pomoc a ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.